Este ora 21 aici, Radio Europa Liberă, la microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim, și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
Dorin a câștigat foarte bine. Asta s-a așteptat de văzut.
Nu ne-am așteptat, că ziceam că deoarece la Bălți cam la putere sunt comuniștii, ziceam că o să ia partea comuniștilor, dar Bălți e roșu.
De la Chișinău n-a venit să vină o susținere. Acolo poate încă mai găseau cineva care să susțină pe dânși.
Ar fi fost straniu dacă curtea de apel, hotărârea ei, era în contradicție cu curtea de apel de la Chișinău. Înseamnă că cineva este incorrect.
Spun unii locuitori ai Chișinăului după ce au aflat că primarul lor rămâne liberalul Dorin Chirtoacă, urmarea deciziei Curții de Apel Bălți.
Fostul premier Ion Sturza crede că numai prin dialogul putere-opoziție poate fi depășită criza politică de la Chișinău.
Și autoritățile georgiene își apără decizia de a-i aresta pentru spionaj pe cei 4 fotografi reținuți ieri. Începem cu știrile Europei Libere.
Purtătorul de cuvânt al premierului Vlad Filat a confirmat pentru Europa Liberă că șeful executivului se află în această seară la Tiraspol, unde urmărește meciul de fotbal dintre Dacia Chișinău și Iskra Stahl Râbnița, început la ora 19 pe stadionul Șerif. Surse apropiate primului ministru spun că Filat urmează să aibă o întrevedere neoficială în tribune cu liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov. Două întâlniri asemănătoare au avut loc anul trecut. Curtea de apel Bălți a validat printr-o decizie definitivă astăzi mandatul de primar la Chișinău al liberalului Dorin Chirtoacă. Instanța de la Bălți a respins contestația opoziției comuniste care ceruse anularea alegerilor din 19 iunie pentru că ar fi fost fraudate. Fostul candidat comunist la primăria capitalei, Igor Dodon, a spus că decizia de azi ar fi fost luată sub presiune, dar președintele Curții de Apel Bălți, Gheorghe Scutelnic, a respins acuzațiile.
Vă spun cu toată responsabilitatea că nicio presiune nu a fost făcută din nici unul din figuranții politici din țară.
Judecarea cauzei fusese transferată la Bălți prin decizia Curții Supreme de Justiție chiar la cererea comuniștilor, care își exprimaseră neîncrederea în echidistanța judecătorilor de la Chișinău. Speakerul democrat Marian Lupu a declarat că își bănuiește colegii liberal-democrați din Alianța de Guvernare că ar pregăti o coaliție cu opoziția comunistă la nivel central. Lupu a făcut declarația după ședința Parlamentului de astăzi, pe fundalul negocierilor dificile între PLD, PD și PL de a se coaliza în consiliile raionale după alegerile locale de luna trecută. Liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, a declarat însă că alianța majoritară nu se va dezbina, dar a sugerat că politicienii care o compun au nevoie de un concediu pentru a liniști spiritele. Poliția de la Londra l-a arestat astăzi pe Andy Carlson, fostul editor al News of the World și fostul șef de comunicare al premierului David Cameron. Cel mai vândut tabloid britanic News of the World va fi închis din cauza interceptării telefonilor unor oameni simpli pentru a obține articole de senzație. Premierul britanic a cerut o anchetă independentă, spunând că libertatea presei, o componentă vitală a democrației, nu pune presa deasupra legii, care ar fi funcționat prost în cazul News of the World. Tabloidul va publica duminică ultima sa ediție în 168 de ani de existență, după ce s-a aflat că, pe lângă celebrități, ar fi spart telefoanele unei fete asasinate și familiilor unor militari morți și că ar fi plătit poliția pentru informații. Parlamentul Ucrainei a aprobat reforma sistemului de pensii care prevede majorarea treptată a vârstei de pensionare de la 55 la 60 de ani și cu 10 ani a perioadei obligatorii de contribuție. Deputații au votat pentru reformă în timpul nopții trecute, după o dezbatere aprinsă de 8 ore cu proteste în fața Radei Supreme de la Kiev. Majorarea vârstei de pensionare este necesară ca FMI să deblocheze un împrumut de 15 miliarde de dolari pentru Ucraina. Ultima navetă americană care va zbura vreodată în cosmos a decolat astăzi din Florida.
2-1-0 and lift off, the final lift off of Atlantis.
Misiunea de 12 zile a navetei Atlantis către Stația Spațială Internațională este ultima din programul de 30 de ani al navetelor americane. Agenția Spațială NASA planifică să folosească cele 4 miliarde de dolari pe care le cheltuia anual la întreținerea și operarea celor 3 navete pentru a construi alte nave cosmice capabile să călătorească dincolo de orbita Pământului.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet europalibera.org.
Curtea de apel de la Bălți a respins astăzi acțiunea Partidului Comuniștilor, care a contestat alegerea primarului Chișinăului Dorin Chirtoacă în scrutinul din 19 iunie, despre care au spus că a fost însoțit de fraude și a cerut repetarea lui. După decizia de astăzi de la Bălți, liberalul Chirtoacă rămâne primar în capitală. Europa Liberă a vrut să afle de la mai mulți chișinăuieni ce cred despre decizia Curții de Apel din Bălți și dacă sunt mulțumiți că nu trebuie să mai voteze odată.
Dorin a câștigat. Foarte bine, asta s-a așteptat de văzut.
Nu ne-am așteptat, că ziceam că deoarece la Bălți, cam la putere sunt comuniștii, ziceam că o să ia partea comuniștilor, dar...
Bălțul e roșu. De la Chișinău n-avea să avea nicio susținere. Acolo poate mai găseau cineva care să susțină pe dânși.
Ar fi fost straniu dacă Curtea de Apel, hotărârea ei, era în contradicție cu Curtea de Apel de la Chișinău. Înseamnă că cineva este incorrect. Înseamnă că o curte de apel nu are dreptate. Înseamnă că o parte din judecători nu au dreptate și deci nu știu judeca.
Sunt de acord să rămâi primar Dorin Chirtoacă.
Este demonstrat că, adică arată totuși că totuși este dreptate, este justiție în Republica Moldova.
Păi dacă spune curte de apel, noi putem să fim de altă părere? Cred că nu.
Deci nu știu ce să spun. Eu nu îl săcot primar, pentru că el e amăgitor.
Nu cred că pe vremea comuniștilor, fiind la putere 8 ani, ei au dovedit că au făcut mai mult decât Chirtoacă.
Eu cred că e un lucru salutabil. Credem și avem speranța că lucrurile s-au schimbat spre bine și în orașul Chișinău și nu numai în orașul Chișinău.
Foarte rău părere. Pentru că nu a câștigat cinstit, a furat glasurile pentru că noi trebuie și toată viața. Și noi știm câte cadouri și provocații face eu pe tot locul și îngrozește și fac fel de fel de prostii și pe dânsul lor. Noi tare suntem revoltați.
Și foarte bine cu Rămas. Avem încredere în trânsul tânăr, cu perspectivă.
În anii cât a fost, mi-a plăcut activitatea lui. Pentru că mi se pare că e om sărbuincios, dorește să facă ceva pentru oraș.
Mă bucur foarte mult că în sfârșit a fost acceptată părerea majorității locuitorilor în oraș.
Foarte bine. Spun trășie că e cu Chirtoacă să fie primar.
Cu săjeliniu. Очень сожалею, что он выиграл. Он неправильно выиграл. Потому что очень много нарушений было.
Ераш кредибил, и он уверен, что и чего уймитор, потому что не ва, а это требуя же сфи. Инка не требуя снижкам для лежерли дин тоамна, и яра ин тоамна.
Вы бухры факту, что нам требуя, что мы мерчим инкуата лавот?
Пейде вотрули, если дам ее, с мам сатра де еле.
Так снова фи келтуире долготаре.
Ла урма урме, нос келтуием инка суми суплементаре пентру трешеля лежерор. Într-a doilea rând, nicio dorință nu avem ca să ne merească cineva în locul Chirtoacă.
Totuși, majoritatea în Consiliul Municipal este comunistă. Cum credeți, cum o să poată el colabora în Consiliu?
Probabil că greutăți o să fie, fiindcă la noi în Republica Moldova este foarte greu să ajungi la un numitor comun.
S-ar confrunta unii cu altul, s-ar ajuta poate.
Nu știu, vor găsi o cale de acotare.
De exemplu, în primii doi ani, eu cred că domnul Dorin Chirtoacă a avut foarte multe bețe în roate din partea comuniștilor. Cred că acum tot.
Dar la proiectele vitale n-au să pui bețe în roate, că atunci îi se demască că sunt împotriva populației orașului.
Opinii culese la întâmplare de Ala Ceapai de la locuitorii capitalei. Fostul premier Ion Sturza crede că numai printr-un dialog între putere și opoziție problemele Moldovei ar putea fi rezolvate, dar că acest lucru nu se întâmplă pentru că politicienii moldoveni nu știu să pună deoparte afacerile pe care le au atunci când se decid pentru o carieră politică. Ion Sturza i-a făcut aceste declarații lui Vasile Botnaru și ele au putut fi ascultate la Europa Liberă în emisiunea noastră din această dimineață Moldova la ora 7. Iată acum un fragment în reluare.
Noi suntem ostatici unei lupte, cum spunea cineva din Chișinău, intestinale, între personalități, egouri, și să o spunem sincer, între două componente jumate a alianței pentru o integrare europeană.
Să ne imaginăm, zic așa, prin absurd, că Ion Sturza ar accepta să fie președinte. Chiar dumneavoastră n-ați putea să rupeți orice leante, orice angajamente, să fiți un președinte total independent? Chiar așa sunt legăturile de invariabile, că nicio persoană nu poate să se rupă de partid, de anumiți lideri?
Persoana poate fi selectată și nu este vorba despre numele meu sau altcineva. Eu cred că în Republica Moldova sunt destui oameni destoinici care ar putea, prin autoritatea sa internă și externă, prin cunoștințele și pe experiența, ar putea să gestioneze un proces politic de tranziție, cum am mai spus eu, de la situația astăzi, de conflict constituțional până la soluționarea lui. Deci o perioadă de tranziție când noi ar trebui să medităm asupra unei noi constituții, a unei noi structuri politice, vom putea să realizăm două, trei proiecte majore politici, cum ar fi procesul de integrare europeană sau, de ce nu, și soluționarea conflictului transnistrean. Deci nu trebuie să ai împătrânciri constituționale, trebuie să ai experiența, autoritatea și posibilitatea de a impune pe plan internațional, fără de a interfera sau de a intervine în activitatea executivului. Sunt așa personalități și eu sunt absolut convins că sunt, numai că așa personalități nu sunt dorite. Asta e problema. Și asta e cultura și înțelegerea noastră a cum funcționează un sistem politic în Republica Moldova. Nu sunt dorite de către liderii politici actuali, care, încă o dată vă spun, ei se văd cel puțin pe ei singuri în poziția respectivă sau pe cineva care ar putea să fie dependent de ei. Lucrul acesta aparent independent, de fapt, nu este independent. Și atunci când dacă luăm în considerație aceste lucruri, bineînțeles că nici unul din oamenii care i-am descris nu va accepta să fie doar un paravan pentru a continua lucrurile așa cum sunt în Republica Moldova, pentru că riscă să-și piardă autoritatea, în primul rând, în fața cetățeanului care va aștepta mișcări pozitive în acest sens.
Și atunci, inevitabil, dumneavoastră a sugerat că e nevoie de alegerea președintelui de către întregul popor, nu?
Știți, eu am fost mai rezervat la acest lucru, pentru că niciodată n-am considerat că legitimitatea sau suverenitatea Parlamentului este mai joasă sau decât suverenitatea poporului, pentru că Parlamentul are suverenitatea lui fiind ales direct de către popor. În genere, această construcție a executivului bicefală este un conflict de interese și un președinte mai mult nominal reprezentativ ales de Parlament este o soluție bună și în multe țări funcționează. Executivul, prim-ministru sunt cei care, de fapt, gestionează problemele țării, bineînțeles, sub controlul Parlamentului. Este o construcție foarte bună. Însă noi n-am depășit această mentalitate că avem nevoie de un tătucă. Această cultură politică care a fost foarte profund înrădăcinată în capul nostru, mai ales în ultimii 8 ani.
Fostul premier Ion Sturza în dialog cu Vasile Botnaru. Întregul interviu îl găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook. Aici e Radio Europa Liberă, Fan și Fan.
Autoritățile georgiene au apărat viguros astăzi arestarea de joi a fotografului personal a președintelui Mihail Saakashvili și altor trei fotoreporteri acuzați de spionaj în favoarea unei țări străine. O purtătoare de cuvânt a președintelui georgian a spus că cei patru făceau parte dintr-o rețea de spionaj care se infiltrase serios în instituțiile de la Tbilisi, am citat. Activiștii pentru drepturile jurnaliștilor din Georgia și-au exprimat îngrijorarea, invocând încălcarea libertății presei, dar purtătoarea de cuvânt a președinției, Manana Manjgaladze, a spus că arestarea fotoreporterilor nu are nimic în comun cu activitatea lor jurnalistică. Suspecții sunt Zurab Kurtzikidze, fotograful agenției European Press Photo, Gheorghe Abaladze, fotograf liber profesionist angajat ocazional de Ministerul Georgian de Externe, și Irakli Ghedeniță, fotograful personal al președintelui georgian, arestat împreună cu soția lui, Natia Ghedeniță, și ea fotograf. Un al cincilea suspect, fotograful agenției Associated Press, Shah Aivazov, a fost reținut și el, dar eliberat la scurtă vreme, fără să fie pus sub acuzare. Cei rămași în arest pot fi acuzați de transmiterea unor secrete către țări străine în detrimentul Georgiei. Autoritățile nu au spus până acum care ar fi țările străine pentru care ar fi lucrat cei patru. Ramaz Cincialadze, avocatul fotografului Ministerului de Externe, a dat citirii astăzi în public unei pledoarii a lui Gheorghe Abaladze, care spune că nu și-a trădat vreodată patria prin activitatea sa, că nu se consideră vinovat și că toată afacerea ar fi o nebunie. Agenția Reuters comentează că aliații occidentale președintelui georgian se simt inconfortabil în legătură cu restricțiile împotriva presei din Georgia, concentrarea puterii la președinție și folosirea poliției pentru discreditarea oponenților politici. Arestarea fotografilor a avut loc la o zi după o serie de condamnări pentru spionaj pronunțate de un tribunal din orașul Port Batumi. 9 oameni, inclusiv 3 cetățeni ruși, au fost condamnați miercuri la pedepse cu închisoarea între 11 și 14 ani pentru spionaj în favoarea serviciilor secrete ale Rusiei.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafin.
În minutele următoare, o nouă filă din Dicționarul European, astăzi despre examenul de bacalaureat.
Toate emisiunile noastre pot fi ascultate oricând și citite pe internet la europalibera.org, unde așteptăm mereu și comentariile și opiniile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Dicționar european.
Ca atâtea alte instituții europene moderne, bacalaureatul a fost introdus de Napoleon. Termenul vine din latina medievală. Bacalaureatul există și în țările anglosaxone, unde însă a desemnat întotdeauna în mod înșelător o diplomă care marchează sfârșitul primului ciclu universitar. În sensul francez, însă, și asta încă de la reforma învățământului impusă de Napoleon, bacalaureatul desemnează examenul care marchează sfârșitul învățământului mediu, a ceea ce numim astăzi liceul, și care dă dreptul la urmarea studiilor universitare. Acest bacalaureat rămâne de altfel una din invențiile cultural-administrative franceze și napoleoniene care au fost cel mai puțin urmate. Numai Germania, Elveția și România au introdus în învățământul principal bacalaureatul de tip francez. E drept, unele examene similare care marchează sfârșitul liceului mai există și în Finlanda, Suedia, iar mai recent în Marea Britanie, așa numitul examen de nivel A. În schimb, o țară care a fost creată pe principii napoleoniene și care e impregnată de cultură franceză, cum e Belgia, nu cunoaște bacalaureatul. În Germania, bacalaureatul se numește, tot cu un termen din latina medievală, Abitur, cuvânt care desemnează încheierea unui ciclu. În Elveția, termenul nu e cel de bacalaureat, ci de maturitate federală sau examen de maturitate. Adevăratul bacalaureat rămâne însă cel din Franța, complex și de o solemnitate paralizantă. Este un examen care constituie o etapă esențială în viață, care deschide calea universităților și care, dacă nu e trecut, produce traumatisme și un sentiment de excluziune socială. Există chiar o mișcare în Franța, sprijinită de psihologi, sociologi și economiști, care cere suprimarea bacalaureatului. Se argumentează astfel că stresul acestui examen, care poate face sau distruge o viață, e vinovat în parte de uriașul consum de calmante și antidepresoare printre tinerii francezi. Este însă improbabil că o asemenea mișcare de revoltă și reformă să poată avea vreun succes. La urma urmei, întreaga administrație a învățământului francez e compusă din oameni care au asudat din greu pentru a-și trece bacalaureatul. Mai recent, bacalaureatul a câștigat chiar teren și a devenit obligatoriu pentru toți absolvenții școlilor europene. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova, primele examene de bacalaureat au fost organizate în anul 1993, odată cu începutul unei reforme a învățământului, ce anunța obiectivul alinierii la standardele europene. 4 ani mai târziu, autoritatea din educație decide renunțarea la examenele de admitere în universități, despre care se credea că sunt corupte și nedrepte, moment de la care bacalaureatul devine un test crucial nu doar pentru trecutul reușitei școlare a copilului, dar mai ales pentru viitorul acestuia, adică universitatea la care ar putea să fie luat. Cei cu note bune la bacalaureat pot conta pe admiterea lesnicioasă la facultate, eventual cu o bursă de la bugetul de stat și invers. Dacă la bacalaureat norocul nu ți-a surâs și studiile universitare sunt puse sub un mare semn de întrebare. Acest model este valabil și astăzi și nu a făcut, așa cum afirmă unii experți, decât să mute principalele metehne ale învățământului, mita și copierea, din universitate înapoi în liceu. Este și punctul de vedere al lui Pavel Macar, directorul liceului rus Constantin Sibirski din Chișinău, care alături de alți manageri școlari cere ani la rând Ministerului de Resort să se gândească la o revenire la formula veche, adică cea a 2 filtre înainte de universitate, bacalaureatul și examenele de admitere.
Eu nu cred că acesta a fost un element important în stârpirea corupției de la facultate. mulți ani în urmă ni s-a întins o cursă. Pe timpurile ministrului Iacob Popovici, eu sunt categoric împotriva la ceea ca copiii să fie admiși la facultate doar în baza rezultatelor examenului de BAC. Școala, liceul are un obiectiv, să învețe copiii, să le ofere bazele științelor. La final noi evaluăm cum aceste bazele științelor s-au însușit. Iar la facultate, din cei mai buni trebuie să aleși cei mai buni. În Rusia, de exemplu, multe universități prestigioase, cum ar fi Universitatea Lomonosov din Moscova, nu acceptă rezultatul examenului unic de stat, așa numitul EGE. Și ei își organizează examenele de admitere ale sale.
Pavel Măcar mai crede că ar trebui să se renunțe la centrele specializate de bacalaureat care au impus copiii să susțină examenul în alte instituții decât cea în care a învățat, la evaluarea extrem decentralizată a lucrărilor, dar și să se revină la probe orale în cazul unor materii, cum ar fi limbile materne și străine.
Trebuie ca șefii învățământului să privească la instituțiile educaționale cu mai multă încredere. Dumnealor au o imagine deformată a pedagogului. Eu gândesc că acel profesor care a notat elevul cu nota 5 nu își va permite să-l noteze cu 10 la examen.
Rezultatele dezamăgitoare ale bacalaureatului din ultimii ani ar putea determina autoritatea responsabilă de sistemul educațional să procedeze la noi schimbări. Ministrul Educației i-a convocat recent pe managerii școlari la o rundă de discuții, solicitându-le în plus și câte un set de propuneri în scris despre modificarea procedurii de organizare a bacalaureatului. Deși nu a fost anunțată deocamdată vreo decizie, managerii școlari din grupul de dialog de pe lângă Direcția de Învățământ Chișinău sunt optimiști și spun că de această dată sunt deciși să-și impună punctul de vedere prin acțiuni mai hotărâte. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Ați ascultat rubrica Dicționar European la Radio Europa Liberă, o nouă ediție vinerea viitoare și oricând pe internet la europalibera.org.
Agenda culturală. În această seară vă propunem în cadrul acestei rubrici un interviu cu pianistul român Dan Grigore, care a participat miercuri 6 iulie la concertul de încheiere a celei de-a noua ediție a festivalului Nopți Pianistice, organizat de Alianța Franceză în cooperare cu Institutul Cultural Român și Ambasada României la Chișinău. Interviul a fost realizat de Vasile Botnaru.
Muzica interpretată de dumneavoastră continuă să adune săl. Ce are muzica asta de mai ține sufletul oamenilor grămadă?
Cred că e o dimensiune interioară a omului care captează această muzică și care are nevoie de această muzică. Așa cum Eliade spunea că homo religiosus este un dat al omului din totdeauna, omul e construit religios, ca ființă religioasă, așa cred că omul este construit ca ființă muzicală și poate că undeva aceste două dimensiuni ale omului comunică între ele, poate că una este poate chiar subordonată celeilalte. Poate că armonia muzicii face parte dintr-o structură mai profundă a acestui om religios, chiar dacă el nu-și dă seama.
Deci, dumneavoastră, nu contați neapărat pe oameni știutori, pe conesori, contați pe oameni nu neapărat școlarizați muzical.
Contez pe foarte multe feluri de oameni, pentru că oamenii sunt de foarte multe feluri și oamenii au fiecare drumul lui, calea lui. Drumul fiecăruia e mai important decât țelul fiecăruia, după părerea mea. Și fiecare își găsește propria lui interioritate, propria lui bogăție sau își făurește chiar uneori bogăția lui interioară în contacte cu diferite șanse și oportunități pe care le oferă pronia, soarta lui. Așa că una fiind muzica, încerc și eu să servesc această muză și să ofer publicului care acceptă să-și cheltuiască niște ore din viață ca să vină să mă asculte, îi ofer această bucurie și poate această șansă de a se găsi mai profund decât era când a venit.
Sunt cărți formatoare, dar autori formatori, muzici, bucăți formatoare, ați da o listă?
Nu, n-aș da liste. Nu-mi plac listele în general. sfătui oamenii să asculte muzica dezbărați de complexe, să nu caute să descopere dintr-o dată că sunt atotștiutori. A fi atotștiutor nu este neapărat o virtute, ci este o iluzie. Așa că momentul în care descoperi ceva ce nu știai, e o șansă și un semn de tinerețe și, în ultima instanță, e un semn de viață.
Dar, la modul practic, pentru o igienă muzicală, pentru culturalizare muzicală, cu ce trebuie să înceapă copiii sau cum sau cât timp pe zi să se împrospăteze, să se alimenteze cu muzică?
Știți, s-ar putea să nu fie un răspuns foarte ortodox, ce spun eu acum, dar eu cred că e mai important pentru copii, pentru oameni în general, să știe că există muzici de diferite altitudini și există muzici de diferite profunzimi. Așa cum există pentru speologi anumite recorduri de lungime sau adâncime a unei peșteri, pentru alpiniști recorduri de înălțime sau de dificultatea unor munți pe care urcă, dar și satisfacția de a avea formă după izbânda pe care o obțin asupra lor înșile și asupra greutăților drumului, de a avea acea perspectivă pe care ți-o oferă viziunea de la o anumită altitudine. Așa cred că trebuie stabilite și lucrurile astea. Există muzici ușoare, există muzici și mai ușoare, există muzici care sunt puțin mai grele, există muzici care te duc undeva mai departe, există muzici care îți oferă mai mult, cu simpla condiție să le cauți și când le găsești să adăști puțin asupra lor și să te bucuri de ele.
L-ați auzit pe pianistul Dan Grigore în interviul la Chișinău cu Vasile Botnaru. Pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă invităm să vizionați și fragmente video din concertul de miercuri de la Chișinău.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Mâine, Valentina Ursu vă propune o emisiune despre al doilea val de deportări din Moldova Sovietică, iar duminică Vasile Botnaru va discuta cu invitații săi, Leonid Litra de la IDIS Viitoru și Valeriu Vasilică, directorul agenției Info Prim 9, despre ultimele evoluții politice din actualitatea moldovenească.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa română.
În această seară, de la Nicolae Josan, redactorul șef al revistei Acasă.
De pe coperta revistei Acasă ne privește talentata și carismatica interpretă Cristina Pintilie, numele căreia îl vom auzi cu siguranță și peste ani, după cum remarcă și ziarista Ana Moraru de la Radio Vocea Basarabiei. În paginile tradiționale cu mass media de acasă, scoatem în evidență cele mai actuale și mai vehiculate teme din mass media autohtonă, cum ar fi țintele camuflate ale Moscovei la Chișinău sau diplomația scuipatului în farfurie, ori Dodon și alte șopârle ale Moscovei, publicate în ziarul Jurnal de Chișinău de Petru Bogatu. Tot aici mai reamintim cititorilor noștri că în Ucraina simbolurile comuniste au fost interzise prin lege. Pe când la noi, când a încercat Gimpu să scoată aceste simboluri odioase în afara legii, i-au sărit în cap toți democrații, în ghilimele, din fruntea partidelor. Desigur, rămânem fideli cititorului nostru, păstrând și alte pagini tradiționale ca afacerea de acasă, cu un amplu material despre cultivarea plantelor aromatice, invenții de acasă cu diverse metode utile preluate de la alții mai ingenioși, cum ar fi, de exemplu, ideea construirii unui solar din peliculă pentru ambalaje și altele.
Cu recomandările din revista Acasă punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.